Já jsem dnešní slovo nazval takovým nezvyklým způsobem. Nazval jsem ho způsobem armáda je silnější než sám voják v poli. Si možná řeknete, tak to víme, ne? To je úplně jasné. Každá armáda je silnější než nějaký jeden voják, který by chtěl někde jít bojovat proti nepříteli nebo proti cizí armádě. A já to trošku chci dneska přinést do kontextu toho života v církvi. Víte, Boží slovo nám říká, že i my jsme vojáci, že i my jsme v nějaké armádě Boží. A pokud jste si to nevšimli, tak vám můžu nějaké místa k tomu ukázat. V druhém listě Timoteovi píše Pavel Timoteovi: snaší se mnou všechno zlé jako řádný voják Krista Ježíše. Takže tady znovu vybídnutí: Timoteji, ty jsi voják Krista Ježíše a spolu se mnou v tom boji snášíme všechno zlé. Snášej to se mnou. Takže i Pavel se pasuje do role vojáka. Vybízí k tomu Timotea. Najednou ukazuje, jsme vojáci, bojujeme boj. V tom boji zakoušíme někdy těžké věci a buď si vědom, že je to v pořádku, protože jsme armádou. Víte, jiné místo u Matouše nám říká, že brány pekla církev nepřemohou. Takže znovu tam vidíme ten střet, to napětí, ten zápas. Brány pekla a církev. A je tady neustálý boj. Království tmy, království světla. Svůj boj nevedeme proti tělu a krvi, ale proti duchovním mocnostem, čteme v Efeským. Takže je to zápas, je to boj, jsme vojáci v boji a církev je určitou armádou. A proč tento název? Armáda je silnější než sám voják v poli. Protože se obávám, že něco se děje v poslední době. Něco se děje s křesťanama, kdy nějak ztrácí tady to vědomí toho celku, toho, té sounáležitosti k armádě. My společně se modlíme, my společně čelíme nepříteli, my společně bojujeme ten zápas. A tak nějak se dostává, tak nějak plíživým způsobem do našeho myšlení a do našich postojů, já si svůj zápas budu bojovat sám. A tady opravdu něco je špatně. Tady je něco špatně a přesně toto je ďáblova taktika. Ďáblova taktika je dostat tě z té armády a říct ti, ta armáda ti nerozumí. Oni tam vydávají rozkazy a ty musíš poslouchat. Víš co, odděl se trošku té armády a zůstání takovým tím bojovným vojákem. A přesně toto ďábel chce. Pokud nějaký voják odejde z armády a řekne si, já teď půjdu a tu válku vyhraju sám, tak co bychom řekli? Je naivní. Je prostě naivní. Asi nic neporozuměl o boji a o armádě. A já se obávám, že tady tím směrem nás chce nepřítel dostat. A tak vás chci pozbudit dneska k tomu, aby jsme nad tím přemýšleli a nenechali se oklamat. Víte, já vidím, jak postupně i křesťané se uzavírají do sebe. Jak daleko míň se dneska křesťané navštěvují, budují vztahy, sdílí se, nesou břemena jedni druhých. Je to nějak čím dál tím míň. Možná to je dobou, možná to je únavou, možná to je něčím jiným, ale myslím si, že jedna z věcí, která k tomu přispívá, je, že opravdu dneska to není v kurzu být prostě člověkem, který má nějaké těžkosti, který musí přiznat, že veze nějaký zápas a boj, že s něčím bojuje. Víte, nějak to prostě není v kurzu. Minule nám tady říkali kluci z Teen Challenge, že jim přijde do programu za rok 30 lidí. A říkají, ano, mám problémy, potřebuji, abyste mi pomohli, chtěl bych z těch závislostí ven. Ale víte, oni řekli úplně tvrdou realitu. 25 těchto lidí odejde. Oni ten program nedokončí. Oni po nějaké krátké době si řeknou, já nebudu poslouchat. Já prostě nechci být na tomto místě. Já nechci spát s dalšími chlapy na pokoji. Já prostě si chci dělat, co já chci. A nebo chci jít domů. Chci jít mezi své kamarády. A odejdou. A když odejdou, tak jsme slyšeli velmi často do pár týdnů nebo měsíců končí zpátky tam, kde byli. Drogy, závislosti, špatní přátelé, dluhy, exekuce a pak někdy vězení. Tohle je realita. Víte proč? Proč bych byl v nějaké armádě? Proč bych poslouchal a bojoval spolu s nimi? Já si přece můžu dělat, co chci. Aha. Tohle je ovoce. Tohle je výsledek těch kluků, kteří odejdou a rozhodnou se jít svou cestou. Prostě dneska to není v kurzu. Nějak být součástí nějakého celku. Zapojit se, sdílet prostě život. Být oporou pro druhé a oni jsou pro mě. Dneska je lepší vypadat vítězně. Já to všechno zvládám sám. Dneska takoví lidé jsou velmi obdivovaní. A tak nějak se nám to vkrádá do církve. Víte, jsou pak možná další okolnosti, které tomu napomohly. Možná lidé někdy přišli a sdíleli ty své těžkosti a pak zjistili, že místo, aby církev vedla ten zápas a boj, tak si o tom povídá, že někdo má nějaký problém. A pak místo, aby dostal jednu radu, tak jich dostane pět. A každá je jiná. Takže lidé říkají, je, tak jak tady s takovou armádou můžu bojovat? Že jo? A je to tak? Někdy děláme prostě chybu i my. Že místo, aby jsme pomohli někomu, bojovali s ním, tak začneme povídat o něčech problémech, ale nikam to nevede. Takže buďme v tom moudří a opatrní. Víte, Boží slovo nám říká, neste břemena jedni druhých, ale bych dneska si dovolil, že možná někteří čtou ten verš jako nějakou parafrázi, bojuj se svými břemeny a nikomu o nich nemluv. Možná to je způsob myšlení, jak dneska někteří přemýšlí. Já ten boj zvládnu sám a raději nikomu o tom nebudu mluvit. To není armáda. To je sám voják v poli. Víte, k tomu, abychom mohli být efektivní armádou, která společně bojuje proti nepříteli, kdy jeden voják chrání toho druhého. Víte, k tomu je armáda trénovaná, aby jeden chránil druhého, aby se kryli navzájem, aby se starali o své raněné. A když někdo je na bojišti raněn, tak tam jdou zdravotníci, kteří prostě berou ty raněné a další vojáci je chrání. Toto je armáda. Ona neřekne, je raněna, ať umře. To funguje ve světě. Proč ne v církvi? Když vidíme někoho raněného, měli bychom naprosto stejný postoj mít. My budeme zápasit o něj. My teď uděláme všechno pro to, aby jsme mu pomohli. A víte, aby jsme mohli být i my sami takovými křesťany, kteří stojí v té armádě, potřebujeme k tomu určitou míru pokory. Nevždy je jednoduché přiznat, že potřebuji modlitbu, radu, pomoc, pozbuzení. To není jednoduché. Je to pokořující, ale potřebujeme to. To, že někdo si dovolí mi občas třeba říct svůj příběh, jak se z podobné situace dostal, a tím mi tak nějak chce ukázat možnou cestu ven nebo poradit mi, tak na tom také nic není špatného. A my bychom měli být poučitelní, my bychom měli být otevření na to, že druzí můžou s námi sdílet svůj život, své zkušenosti. A ono v tom vlastně je celé učednictví. Pane Ježíš řekl, jděte a čiňte mi učedníky. Jak chcete činit učedníky? No tak, že někdo někoho učí, jak má následovat Ježíše. Takže dneska mám pocit, že lidé to nemají rádi. Aby mi náhodou někdo nepřišel radit. Já vím, co mám dělat. Já mám Ducha Svatého, já mám Boží slovo. Teď bych se chtěl zamyslet nad jinou oblastí života. Víte, my když tak nějak jdeme těmi generacemi v životě, že se narodíme, jsme děti, pak jsme možná dorostenci, v mládež, pak se stane, že už jsme třeba takový mladí manželé, pak jsme střední generaci, pak už těch let přibývá a pak někdo si dovolí říct třeba, že už jsme seniori a možná bychom pokračovali dál a dál. Takže co k tomu říci? My všichni v každém věku, každá generace vede svoje boje a zápasy. Je dobré si toto uvědomit. Víte, my někdy se tak na sebe díváme, že ti starší říkají těm dětem, no já bych chtěl mít tvůj život, tvoje starosti. Zajdeš do školy a pak si hraješ, sportuješ, děláš si, co chceš. Je, to bylo dobře. Kdyby to šlo vyměnit, nikdo by to nevyměnil. Víte, když ti pracující říkají důchodcům, je, až já budu v důchodu, já se budu mít. Kdyby šlo vyměnit ty šeky a ty bys ze dne na den byl v tom důchodu, nevím, jestli bys to chtěl. Nevím, jestli bys se svým příjmem chtěl jít na třeba, nevím, polovinu nebo dvě třetiny. Takže buďme v tom moudří a opatrní. Mluvit tyhle věci. Ale to, co nám daleko víc pomůže, je uvědomit si, že každá generace má svoje boje a zápasy. My všichni vedeme ten boj duchovní proti duchovním mocnostem. A když se podíváte na ty generace, tak to není lehké. Není to lehké v žádné generaci. Víte, ty děti, když jsou doma, tak prostě oni by chtěli už být dospělí. A oni zápasí s tím, že jsou děti a že musí chodit do školy a že musí poslouchat doma rodiče a ve škole učitele. Prostě jim to není příjemné. A pak jim někdo řekne, budeš se učit. A jsi se neučil, jsi pětku. A teď se budeš zase učit, aby jsi to opravil. A prostě někdy toho mají dost. A to, co je pozitivní, je, že ti dospělí jim pak řeknou, a teď máš dva měsíce prázdnin. A oni říkají, jo, to je skvělé, to je úžasné. To je to nejlepší období v roce. A mají svoje boje a zápasy. Víte, ty děti a ti dorostenci a mládež, oni se připravují na dospělý život. Oni se musí rozhodnout, čím chtějí v životě být. To není jednoduché. Oni se setkávají se šikanou. Přiznejme si to, je to prostě tak. Oni vám přijdou doma a neřeknou věci, které prožívají. Protože mají strach, že to bude ještě horší. Víte, pak jsou děti, které mají velmi těžký start do života. Někdy jim zůstane jenom jeden z rodičů. Někdy jsou sirotci. Někdy je veznou rodiče a odloží. A pak vyrůstají v jiné rodině. A oni v té jiné rodině se rozlíží a říkají, kdo jsem? Co tady dělám? Co to jsou za lidé? Proč se o mě starají? To nejsou moji rodiče. Tyhle otázky běhají tady. Víte, žádný senior toto neřeší. On už to má vyřešené. A toto je zápas. Toto je boj, který vedou a my potřebujeme spolu s nimi vést ten boj. Víte, nejvíce, skupina, která je nejvíce ohrožena sebevražednými sklony v naší zemi a v Evropě, jsou mládežníci od 15 až do 30 let. To už nejsou mládežníci, že? A potom je to skupina od 65 let nahoru. Když bychom pročítali statistiky, tak zjistíme, že třeba každý desátý člověk v této skupině má sebevražedné sklony. Teď další lidé v této skupině zápasí s depresemi, s méněcenností, s chutí do života. Víte proč? Protože ďábel je vrah. Protože ďábel je lhář. Protože ďábel chce zničit životy lidí. A jsou to boje a zápasy. Takže jestli nějaký pracující říká, já se tak těším, až budu v důchodu, tak je třeba mu říct, a víš, co říkají statistiky? Že důchodci patří do skupiny lidí, kteří mají největší sebevražedné sklony. Aha, tak to radši nechci do důchodu. Tohle je realita. Když někdy řekneme těm mladým, já bych chtěl být mladý jak ty, prostě život, to je paráda, žádné starosti. Tak asi není to tak jednoduché, když s nimi budete mluvit. Já někdy si dám ten čas a mluvím s mladými lidmi. Oni opravdu mají svoje boje a zápasy. Oni hledají to své místo pod sluncem. Oni hledají, co s tím životem do budoucna. Oni se musí rozhodnout, jestli si veznou někoho a budou s ním žít v manželství. Mohli bychom to říct i jiným způsobem. Oni se dívají z toho svého domova bezpečí a říkají, všude jsou cizí lidé a někoho z těch cizích lidí si mám vzít a mám s ním založit domov. Ojojoj, to je krok do neznáma. A je to krok do neznáma. Není to lehké. Víte, nedávno jsem se jenom tak letmo podíval do církve. A nebo do jiných církví. Mezi křesťany. Já pamatuju církev, kdy jsme možná za 5 let slyšeli o jednom rozvodu. Dneska jsem se podíval, pomalu v každém sboru zjistíte, že se někdo rozved. Že se rozpadlo manželství křesťanské. To je ještě takový napůl smutný příběh. Pak jsem se podíval kousek dál a zjistil jsem, že moje ročníky mají už velké děti. Ty děti vstoupily do manželství Ale ty manželství se rozpadly během 3 až 5 let. Takže 30letí mladí lidé jsou dneska v církvi rozvedení. Chtěli byste si s nimi to vyměnit? Chtěli byste říct, já bych chtěl mít takový život jak ty, já bych chtěl mít 30. Já bych nechtěl mít 30 a být rozvedený. A říkat, že jsem křesťan. Víte, ti lidé mají boje a zápasy. A co teď? My je odsoudíme? A nebo řekneme, on je nějak raněný. On prostě potřebuje pomoc, podat ruku. On potřebuje modlitby. On potřebuje znovu obnovit svůj vztah s Pánem. Možná ztrácí víru. Kdo se bude za ně modlit? A já znovu se vrátím k tomu. Já věřím tomu, že jedna z té problematiky je, proč se toto děje. Protože je lepší být sám voják v poli a vést svůj boj. A když ho povedu vítězně, no tak budu vypadat dobře. Než být součást armády. A když zvítězíme společně, tak mě moc není vidět. Ale ty boje často nekončí vítězně. A my potřebujeme být součástí té armády, která bojuje spolu. A já vás dneska chci tím směrem trošku vést. Víte, mluvil jsem něco o tom, že existuje něco jako spoluzodpovědnost. Když se hned díváme do první knihy Mojžíšové, tak čteme o tom, že Hospodin najednou zastavil Kaina a říká mu, kde je tvůj bratr Abel? A my předtím čteme, že se ti dva bratři nepohodli a Kain zabil Abela. A teď si všimněte, jaký je Bůh. On přichází ke Kainovi a říká, co jsi to proved? On říká, Kaine, kde je tvůj bratr? To znamená, že ty by ses měl zajímat o to, jak se vede tvému bratrovi, sourozenci. No a Kain prostě se styděl za to, co proved. A tady už vidíme na počátku nějakou spoluzodpovědnost za ty naše životy. Když se díváme u Matouše do 5. kapitoly, čteme tam, že když se někdo hněvá na svého bratra, bude vydán soudu. Tady už není řeč o biologickém bratrovi, o těch našich bratrech z rodiny, ale o křesťanech, v Kristu bratr. Ale pak je řečeno, a kdokoliv řekne blázne svému bratrovi, ten bude vydán pekelnému ohni. Proč tu tohle místo, abych ti ukázal spolu zodpovědnost za naše životy? Já nemám odsuzovat, ponižovat, urážet své bratry, ale modlit se za ně a bojovat za jejich duši, za jejich život, za jejich duchovní růst, za to, aby byli pevní v Pánu a plní ducha. To je ten důvod, proč to ukazuju. A ono to znovu pak nás vede k tomu, že najednou rozumíme té problematice, že jsme tělo Kristovo. My jsme ta boží armáda, která potřebuje držet v jednotě spolu a stát a čelit nepříteli. Takže jak můžeme zakoušet průlom ve svých životech? Jak můžeme znovu vidět boží jednání? Jak můžeme v každé té etapě života, v těch svých generacích, kterými procházíme, opravdu vítězit v těch těžkostech? A jak jsem řekl znovu, není to jednoduché být ani dítětem, ani tím mládežníkem, ani tou střední generací, která vychovává děti, se říká, že to je taková sandvičová generace. Že ty tlaky jdou z obou stran. Prostě mají tam tu mladší generaci doma, musí je vychovat, musí zabezpečit finance, práce, často ještě pracují na svém rozvoji a vzdělání, ale taky mají ještě své rodiče, kteří už někdy potřebují pomoct, a takže to srdce jde trošku na dvě strany. Není to lehké pro ně. A pak, když někdy někdo zestárne, co si myslíte, že prožívají staří lidé? Oni o tom nemluví. Samota. Pocit méněcennosti. Pocit toho, ti mladí mi už nerozumí. Proč tady ještě jsem? A možná vy, kteří chodíte mezi ty starší lidi, tak víte dobře, co oni prožívají. Víte, já jsem si říkal, jaké to musí být, když jste někde v domově důchodců a vaše děti přijdou přesně druhý den, kdy jste dostali důchod. jaké to asi musí být. Myslíte si, že to je haleluja, úžasný si, pane? Prostě to musí být napláč, smutek. Moje děti umí přijít jen tehdy, když ví, že dostanou nějakou korunu. Jak se asi cítí tento člověk? Ještě stále budeme říkat, já bych chtěl být v důchodu. Myslím si, že je třeba se spokojit s tím, co máme. Žít tam, kde jsme, ale vést tento boj vítězný. Vítězný. Opravdu nepodléhat těmto pocitům. Být ten, kdo vnáší boží pravdy a boží moudrosti do života druhých. A k tomu vás chci dneska pozbudit. Víte, já vám chci ukázat to myšlení té armády. To je první věc, k tomu, aby jsme viděli průlomy, ale také potřebujeme víru a opravdově se modlit. Takže skutky 12. Tady čteme od začátku. V té době král Herodes krutě zasáhl proti některým bratřím. Mečem dal popravit Jakuba, bratra Janova. Když viděl, že si tím získal Židy, rozkázal zatknout také Petra. Byly právě Velikonoce. Zmocnil se ho, dal ho zavřít do vězení a hlídat čtyřmi strážemi po čtyřech vojácích. Chtěl ho po Velikonocích veřejně soudit. Petra tedy střežili ve vězení a církev se za něj stále modlila k Bohu. Noc předtím, kdy jej chtěl Herodes předvést na soud, spal Petr mezi dvěmi vojáky, spoután dvěma řetězy a stráže před dveřmi hlídali vězení. Najednou u něho stál anděl páně a v žaláři zazářilo světlo. Anděl udeřil Petra do boku, zbudil ho a řekl, rychle vstaň. A z Petrových rukou spadly řetězy. Anděl mu řekl, opásej se a obuj se. Petr to udělal a anděl ho vyzval. Vezmi si plášť a pojď se mnou. Petr následoval tedy anděla ven z vězení, ale nebyl si jist, zda to všechno je skutečnost. Myslel si, že má vidění. Prošli první stráží, pak druhou a přišli k železné bráně, která vedla do města. Tu se jim sama od sebe otevřela, vyšli ven, prošli jednou ulici a tu mu náhle anděl zmizel. Teprve nyní se Petr vzpamatoval a řekl, teď už vím, že pán opravdu poslal svého anděla, vysvobodil mne z ruky Herodovi a uchránil od toho, co si přál židovský lid. S tím vědomím šel do domu Marie, matky Jana, zvaného Marek. Tam se shromáždilo mnoho lidí a modlili se. Já bych chtěl vám ukázat tyto modlitební prvky, které tady vidíme. Když Petra vsadili do vězení, pátý verš říká, církev se za něj stále modlila k Bohu. Verš 11 nebo 12 nám říká, že když Petr vyšel z vězení, šel do domu Marie, tam se shromáždilo mnoho lidí a modlili se. Takže armáda Boží, která bojuje za jednoho vojáka, který je v nějakých těžkostech, který je někde ve vězení. A já ti to chci dát jako určitý nástroj k přemýšlení. Zda opravdu někdy není na místě poprosit o modlitby. Být součástí té armády, kde se i ostatní přidají a modlí se. Ale nebo také být tím, kdo se přidá modlitevně k té armádě. A já věřím, že toto opravdu vyvedlo Petra z vězení. On byl vsazen do žaláře, ale církev se modlila. Bůh odpověděl na volání církve, ne jednotlivce, a posílá anděla, který ho vyvádí. Takže modlitby celého společenství můžou způsobit průlom. Jak jsem řekl, potřebujeme vidět tyto dvě věci. Církev jako armáda, ale také naše zodpovědnost, mít víru, věřit pánu a modlit se. Pojďme se podívat na jiný příběh. U Marka 9.16 čteme o otci, který měl posedlého syna. A my čteme o tom, že Ježíš jednou, když přichází, tam se zhluklo více lidí, Ježíš tam přichází a říká, oč se tady přete. Jeden člověk ze zástupu mu odpovídá, mistře, přivedl jsem k tobě svého syna, který má zlého ducha a nemůže mluvit. Kdykoliv se ho zmocní, povolí ho a on má pěnu u úst, skřípe zuby a strne. Požádal jsem také tvé učedníky, aby ducha vyhnali, ale nedokázali to. A vidíte, Ježíš teď na to nějak reaguje. Vidí ten zástup lidí, vidí tohoto otce, posedlého syna. A říká, vy pokolení nevěřící, jak dlouho ještě budu s vámi. Najednou vyčítá nevěru těmto lidem. A pak najednou se ptá toho otce, jak dlouho to má. On říká, od dětství, často jej zlý duch srází, dokonce do ohně i do vody, aby ho zahubil. Vidíte, tady je naprosto vidět, že ten zlý duch chtěl tohoto kluka zabít. A ten otec říká, ano, od dětství se staráme o něj. Má zlého ducha a ten duch ho chce zabít. Toto je charakter ďábla. Zničit život. Zabít prostě, posednout, dostat pod svůj vliv. Ale přichází tady Ježíš, zabývá se tou situací, vysvobodil tohoto kluka, ale ještě dříve, než ho vysvobodil, tak Ježíš opravdu říká tomu muži, který říká, můžeš-li, slituj se nade mnou. Ten otec takto prosí. A Ježíš se toho chytne a říká, co to je za otázka, můžeš-li. Všechno je možné tomu, kdo věří. A tento otec najednou vykřikne a říká, věřím, pomoz mé nedověře. Vidíte, někdy jsme v situaci stejné v životě i my. Najednou čelíme něčemu, co je těžké. Co je dlouhé? On říká, od dětství můj syn má tyto problémy. Zkuste se vcítit do role toho otce. On říká, to je tak těžký život. Prostě vidět svého syna posedlého, jak roste. Teď už je možná kluk v tom dospívání. A stále stejné problémy. Nikdo nám nemůže pomoci, ani učedníci Ježíše. A tak přichází ke Kristu, protože měl nějakou maličkou naději, že tady by mohla být pomoc. A říká, můžeš-li, mistře? A říká, počkej, jak se mnou mluvíš, jak můžeš-li? Jsi o mě slyšel, jsi viděl moje činy a ty tu ani nemáš víru. Můžeš-li? A ten muž si okamžitě uvědomil, kde chybuje. A říká, pomož mé nedověře. A víte, Ježíš opravdu mu pomohl. Ale co musel udělat ten otec? Přiznat svoji nevíru. Že nedokáže plně důvěřovat Bohu. A víte, já věřím, že on mohl se modlit i bez Krista. To byli Židé. On mohl vzývat jméno Hospodina a prosit za svého syna. Proto tak trošku si myslím, že Pán Ježíš všem těm lidem, kteří se zhlukli, tak říká, vy pokolení nevěřící, vy jste mě opustili. Vy jste opustili mého otce. Vy si žije tak trošku ve svých hříších a máte problémy. A já jsem přišel proto, abych přinesl život, naději, že? A vysvobození. Takže znovu vidíme důležitost víry. Jak důležité je s vírou se modlit. S vírou přicházet k Pánu. Pane, moje boje a zápasy ti přináším a prosím o průlom. A prosím také církev, aby se přidala. Prosím tu armádu Boží, aby v tom boji byla se mnou. A tady znovu vidíme, Pána Ježíše pověřil učedníky, učedníci slouží, on slouží. Vidíme, že opravdu je to nějak společná služba. Ale jdeme dál. Chci ti ukázat další osobu. Je to žena. To je o to víc pozbudivé. Vidíme ženu, která svým rozhodnutím opravdu měla veliký vliv na svůj život, své rodiny, ale také celého Izraele. Chci něco říct si o Chaně, o které čteme v 1. Samuelové 1, první kapitola, tam těch 20 veršů. Je to žena, která neměla vůbec lehký život. Víte, ona byla manželkou Elkana, to byl muž. Tento muž neměl jednu ženu, ale měl dvě ženy. Druhá žena byla Penina. Tato rodila děti, kdežto Chana nerodila děti. Zkuste přemýšlet nad tím, jak se posunula doba. V té době, když ženy nerodily děti, tak trpěly méně cenosti. Opravdu měli pocit, že v té společnosti nějak nedokážou naplnit svoji roli. Nemůžou opravdu být těmi, které tady přivádí další pokolení. Nebudou moci jednou vidět ty své potomky. A tyto ženy opravdu potřebovaly milující otce, manželi, kteří je pozbuzovali. A ten její manžel to dělal, Elkana. On jí dával více jídla, on prostě nějak jí projevoval lásku, že jí má rád. To byl moudrý muž. Možná bychom řekli, a tak proč měl dvě ženy? Protože Izrael vycházel z pohanství. Oni teprve opouštěli některé věci, aby znovu je napravili, narovnali. Že jo? A tady vidíme, že opravdu i společnost byla tak nastavená, že lidé potřebovali mít potomky, aby mohli se starat o všechno to hospodářství a tak dále. Ale co chci říci, zkusme se vcítit do života té Chany. Jak jiné to je dnes? Dneska ženy se sami rozhodují nemít děti. Že chtějí mít kariéru, chtějí být úspěšné, chtějí prostě, nevím, něco zažít, cestovat, být bohaté. A děti jsou překážkou, že jo? Jak jiná společnost je dnes, jak jiné hodnoty jsou dnes, jak jiné byly tehdy. Ale zkusme se vcítit do jejího života. Ona prostě žije v rodině, kde se dívá na to, jak jiná manželka rodí děti. Jak její manžel se dělí o lásku k ní a k jiné ženě. Jak její manžel má radost těch dětí, které se rodí té druhé manželce. A ona často, oni museli mít dvě ložnice, že jo? Ona někdy prožívá samotu ve své ložnici. Ona pláče. Ona říká, já nemám děti. A víte, k tomu se přidává další myšlenka. Bože, proč jsi mi to udělal? Proč já nemůžu mít děti? Takže je to těžké ten život. A k tomu vypadá, že něco se stalo, Bůh mě asi nemá rád. A teďko její muž říká, jako každý rok, říká, pojďte, jdeme přinášet Hospodinu oběti. A oni jedou někde, tehdy ještě ne do Jeruzaléma, ale jeli do Šila, jeli na místo, kde stál stánek smlouvy, kde byla truhla úmluvy, archa. A tam její manžel přináší oběti. A ona se tam modlí. A kněz Eli sleduje. A když ji sleduje, ona tam vylévá srdce před Bohem v modlitbě. Tak dokonce ten kněz k ní přichází a říká, ty jsi opila, tady nemůžeš být opila. Toto je svaté místo. Tady se opravdu vážné modlitby přináší Pánu. Přestaň s tím pitím. Místo, aby ji někdo pozbudil a porozuměl, tak i ten nejvyšší kněz ji urazí. Jseš opila, ženská? Tak ti pryč odsaď. Víte, to je úžasná žena. Mně se tak líbí ten příběh. Ona na to nějak odpovídá, že jo? Když se před Hospodinem tolik modlila, Eli dával pozor na její ústa. Chana hovořila v srdci a pouze její rty se pohybovaly, ale její hlas nebylo slyšet. Takže ji Eli pokládal za opilou. Řekl jí proto, jak dlouho budeš opila, zanech už vína. Ale Chana odpověděla, nikoliv, můj pane, jsem žena hluboce zarmoucená. Nepila jsem víno ani opojný nápoj, pouze jsem vylévala před Hospodinem svoji duši. Dívejte, co ona říká. Ona se nenazlobila na toho kněze, ona mu v lásce odpovídá a dokonce mu říká, ty jsi nejvyšší kněz. Víš, co se děje v mém životě? Já jsem hluboce zarmoucená. Kdy jsi naposledy někomu řekl, že tě něco rmoutí? Kdy jsi přišel s tím, aby si slyšel radu, pozbuzení a poprosil o modlitbu? Chana to udělala. Ale dřív, než to udělala vůči člověku, tak to udělala vůči Bohu. Ona přišla, plakala, modlila se, vylévala srdce. Ona možná neměla sílu ani mluvit, tak jen pohybovala svými ústy. A tento kněz jí říká, jdi v pokoji, Bůh Izraele ti dá, zač si ho naléhavě prosila. A ona na to řekla, kež tvá služebnice najde u tebe milost. Potom ta žena šla svou cestou, pojedla a její tvář už nebyla. A my víme, jak to dopadlo. Chana otěhotněla, uplynul rok, porodila syna a pojmenovala ho Samuel. Vždyť jsem si ho vyprosila od Hospodina. Takže Bůh odpověděl, a teď bychom mohli říct na její modlitbu. Teď to tak zní, modlitba. Aha, tak já se taky pomodlím. Ale co byla její modlitba? Její modlitbu předcházelo roky života, zklamání, nevyslyšených prozeb a bolesti. Odmítání ve své rodině a posměšky ze strany druhé manželky. Pak najednou přichází do chrámu, aby před Bohem vylila své srdce. Takže byl tam nějaký proces. Něco tomu předcházelo. A ona opravdu přichází s žalem, s úzkostí, s bolestí, s beznadějí. A to není modlitba jenom taková. To je modlitba zoufalství. A ona v této situaci říká, Pane, jestli mi dáš syna, já ho zasvětím tobě. Bůh jí dal syna, ona porodila Samuele a Samuel byl muž, který vedl celý národ. Jak se to stalo? Skrze boj a zápas, skrze těžkosti života, které ji přivedly na kolena před Boha. Ona udělala rozhodnutí, které mělo vliv na její život, kdy najednou mohla před tou peninou chodit se svým synem a říkat, taky mám dítě, protože Bůh mi dal. A to dítě jsem slíbila Bohu a já ho zanesu do chrámu a tam ho nechám, ať ho vychovají. A možná ho navštěvovala. A víte, pak si myslím, že trošku ta penina měla problém. Říkala, jak to, že má syna? Jak to, že její syn roste v chrámě? Jak to, že on je tak moudrý? Jak to, že on se stal knězem a vede celý Izrael? Aha. Najednou ta, která se posmívala, tak byla ponížena. A co tím chci ukázat? Že my někdy mluvíme o modlitbách, ale my někdy nevíme, co to je se modlit. Bůh opravdově čeká na volání našeho srdce. Bůh čeká na to, že i v zoufalství začneš volat k němu a řekneš, Pane, já ti věřím, i v této situaci ty můžeš něco udělat. A já tě dneska tady k tomu chci pozbudit, aby si tyto dvě věci uviděl. Nepotřebujeme se separovat, oddělovat od Božího lidu, ale potřebujeme opačně se přimknout Božímu lidu, aby jsme ten boj vedli společný. A když bojuješ v nějakém svém boji a zápasu, tak se nevzdávej. Věř Bohu. Věř v Bohu v každé té generaci, v každých těch problémech, které někdy život přináší, že on může věci změnit. I když vypadají beznadějně. I když bys možná řekl, roky se nic nemění. I přesto tě chci pozbudit, věř Bohu. Ten otec měl syna roky na očích, jak je posedlý. Ježíš ho uzdravil. Hana musela roky trpět, že nemůže mít děti, ale Bůh jí dal syna. Sara nemohla mít děti s Izákem, s Abrahamem, ale narodil se jí Izák. Po letech. Vytrvalost, modlitby, odvaha. Nevzdáme to, věříme Bohu. To je to, co potřebujeme. Ty i já. A já dneska nemám jiné poselství, než tohle pro tebe. Aby si přemýšlel nad tím. Zda si něco z toho nestratil. Zda si nezrezignoval a neřekl, mi to je jedno. Ať už to dopadne, jak to dopadne. Toto není Boží postoj. Toto není postoj armády. A taky nikdy nebuď sám voják v poli, protože nevyhraješ tu bitvu. Ďábel má zkušenost s tím, jak oklamat člověka. On má tisícileté zkušenosti. On ví, co na nás platí. A já bych nechtěl být sám voják v poli. Já radši chci být součást Boží armády, kde vím, že druzí bojují boje spolu se mnou. Víte, mohl bych vám teď mluvit příběhy o tom, jak se lidé chodili modlit za běžné věci, životní partnery, a Bůh jim dal požehnané životní partnery. Neplodné ženy nemohly mít děti. Víte, můžu vám povídat o tom, jak jsme se modlili a jak se rodili děti za 9 měsíců po modlitbách. Opravdu, já sám znám několik těchto svědectví. Byly to konference, které byly možná na Těšínsku, byli to služebníci, kteří přijížděli, řekli, chtěl bych se modlit za neplodné a začali se rodit děti. Jednou to bylo setkání pastoru, kde přišel jeden služebník a řekl, my nemůžeme mít děti s manželkou. My jsme se pomodlili, za 9 měsíců se narodila dcera, dneska mají 3 děti. Víte, oni se necítili dobře. Jejich víra už slábla, ale oni udělali ten krok, aby nebojovali ten boj sami. Oni někde v sobě ještě nějakou víru měli. Řekli, prosíme vás, Můžete se modlit s námi? Dneska mají tři. Úžasné. Odpověď. Bůh je živý a Bůh je dobrý. A mohli bychom mluvit dál a dál. Mohl bych vám povídat o tom, jak jsem se modlil s jedním bratrem za jeho mistra v práci, který mu nějak komplikoval život, dával mu směny v neděli a nějak jiné problémy mu dělal. My jsme se modlili za to. Bůh vyměnil toho mistra. Toto je zápas a boj. A toto je živý Bůh, který odpovídá na modlitby. A mohl bych pokračovat dál a dál. Ale já věřím, že i vy máte své osobní zkušenosti, jak pán odpovídá. Víte, další věc, kterou možná rád vzpomenu. Existuje něco jako zpovědní tajemství. Možná jsou důvěrné věci, které prožíváš, o kterých není příjemné mluvit, ale i přesto můžeš zajít za někým, třeba z vedení sboru, a zavázat toho člověka zpovědním tajemstvím a říct, jsou věci, o kterých nemluvím s každým, ale s tebou bych o tom chtěl mluvit. Ale prosím tě, ty už o tom nemluv s nikým. Ale to, co udělej, modli se za mě. Pojďme se teď spolu modlit za ty věci. Aby Bůh přišel a způsobil průlom. Aby vyslyšel moje volání. A víte, my opravdu budeme mlčet. Toto jsou vážné věci a my je bereme vážně. Pokud máš nějaké důvěrné věci, o kterých nechceš, aby to věděli všichni. Takže bratře a sestro, bojuj svůj boj. Nevzdávej se v tom zápase. Buď plný Ducha Svatého. Hledej Pána na každý den. A v této moci Ducha Svatého díku předu. Ať On posiluje tvoji víru, ať ti dává vytrvalost v modlitbách, ale ať můžeš také být ten, kdo nachází odvahu mluvit s druhými o svých zápasech. Ať je to opravdu někdy volání z hloubky našeho srdce. Ať to není nějaká povrchní modlitba, ale Bůh chce někdy vidět, že nám o ty věci opravdu jde. Buďte požehnání ve jménu našeho Pána. Pojďme se stišit. Pane drahý, já ti děkuji za to, že můžeme mít bratry, sestry, církev. Že nemusíme být sami na všechny ty boje a zápasy, ale že znám dal duchovní sourozence. Že můžeme být tím tělem Kristovým, ale také tou tvojí armádou. A tak jak apoštol Pavel pozbuzoval Timotea, aby byl dobrým vojákem Ježíše Krista, tak Pane, pomož i nám, abychom byli těmi dobrými vojáky. Abychom vedli vítězný boj. Abychom vždycky byli plní odvahy, víry a rozhodnosti. Abychom, Pane, opravdu věděli, že ty bitvy se vyhrávají na kolenou a mohli jsme směle přicházet před tvůj trůn v modlitbách. Posilni každého jedno z nás. Pane, odpovídej na naše volání. Jednej mocným způsobem. O to tě prosíme, Otče, ve jménu Ježíše. Amen.